Lukas pasal 24.
Rebun-rebun kene, dina poe ka hiji tina minggu eta, para wanita geus arindit ka pajaratan bari marawarampe jeung minyak seungit beunang nyadiakeun mangkukna tea. Barang geus tepi, kasampak batu tutup guha pajaratan teh geus ngagoler. Tuluy maranehna teh sup ka jero, tapi layon isa teu aya. Saboting haruleng, ujuk-ujuk bereh bae aya anu narangtung duaan deket maranehna. Papakeanana ngagebur cahayaan. Maranehna marengpeunan beungeut bawaning kusieun, tapi anu duaan teh ngajak ngomong.
Anjeuna teh hirup, naha diteang kaanggon anu parae? Teu aya di dieu anjeuna mah geus gugah. Sing inget kana dawuhanana keur basa di Galilea tea. Kapan saurna putra manusia teh geus mistina disalehkeun ka jelema-jelema doraka terus disalib. Tapi tangtu gugah deui dina poe katiluna.
Ras bae maranehna inget deui kana dawuhan anjeuna tea. Samulang mati pajaratan, hal eta ku maranehna dicaritakeun ka murid-murid anu 11. Kitu deui ka dulur-dulur sejena. Eta wanita-wanita teh nyaeta Maria Magdalena, Yohana, Maryam ibu Yakobus, jeung anu sejen-sejena anu ngabarengan pada nyaritakeun hal eta ka rasul-rasul tea. Tapi caritaanana dianggap omong kosong bae, teu dipercaya. Ngan Petrus anu buru-buru lumpat muru ka pajaratan. Barang manehna ngalongok ka jero guha pajaratan, ngan nejo boeh bae ngalumbuk. Manehna teh leos indit deui bari tumanya di jero hatena. Aya naon kira-kirana? Poe eta keneh, aya dua murid Isa anu keur lalempang ka hiji kampung ngaranna Kampung Emaus. Jauhna ti Yerusalem kira-kira 7 pal. Bari leumpang nyaritakeun sagala anu anyar kajadian. Sabot gunem catur tukeur pikiran, jol bae Isa nyaketan maranehna, terus angkat bareng jeung maranehna. Tapi panon maranehna kawas anu kalampudan, nepi ka teu warawuh ka anjeuna. Saur Isa,
keur gunem catur naon?
Maranehna ngarandeg semenuh heran. Pok nu ngaranna Kleopas ngajawab.
Naha anjeun teh jami ngumbara di Yerusalem, nepi ka teu terang kana kajadian anu sakitu haneutna keneh?
Saur Isa,
naon tea?
Jawabna,
eta perkara Isa urang nasare tea, nu kagungan daya kakuatan dina kasauran jeung dina tindakan di payuneun Allah jeung di kalangan bangsa kuring, tapi ditangkep ku imam-imam kapala jeung ku pepentoh-pepentoh bangsa kuring. Tuluy anjeuna diserenkeun pikeun dihukum pati, nyaeta disalib tea. Tadina pohara diharepna ku kuring sarerea, diharep bakal ngabebaskeun bangsa Israel. Kajadianna teh tilu poe katukang.
Geus kitu meunang deui beca anu pikaruwaseun pisan ti babaturan wanita anu rebun-rebun keneh tas ngalongok pajaratan. Cek maranehna layon anjeuna teh teu aya. Maranehna nerangkeun nenjo malaikat-malaikat anu nyaurkeun yen anjeuna geus gugah hirup deui. Terus disidikeun ku babaturan ka pajaratan, nya anjeuna geus teu aya.
Saur Isa,
bodoh maraneh. Pikiran maraneh teh kuleud nepi ka teu percaya kana sagala kasauran nabi-nabi. Ari Almasih teh nalain geus mistina nandangan eta sakabeh, geusan jalan kana kamulyaanana.
Tidinya ku anjeuna diterangkeun ka maranehna naon-naon anu geus dituliskeun dina kitab suci. Mimiti ti kitab-kitab Musa nepi ka kitab-kitab para nabi. Sanggeus deket ka kampung anu dijug-jug, anjeuna kawas anu rek lajeng. Tapi ku maranehna dikekehan diajak sindang pokna.
Ngarereb heula di kuring, geus burit. Sakedeung dege panon poe surup.
Terus anjeuna sindang ka maranehna. Waktu tuang ngariung jeung maranehna, anjeuna nyandak roti, muji syukur, nyemplekan roti terus disodorkeun ka maranehna. Geus kitu kakara panon maranehna tegas, wawuh deui ka anjeuna. Tapi anjeuna terus ngaleungit tidinya. Cek maranehna.
Pantes, waktu anjeuna sasauran tadi di jalan bari nerangkeun kitab suci, hate urang kacida ku mejotna.
Tidinya kenceling bae maranehna baralik deui ka Yerusalem pikeun nepungan murid-murid anu 11. ari kasampak teh nyaker kumpul sabatur-batur cek murid-murid nu didarinya.
Enya, junjunan teh geus gugah, geus nemongan ka Simon.
Tidinya murid-murid anu ti Emmaus pupulih perkara papanggihanna tadi di jalan. Jeung carana maranehna wawuh deui ka anjeuna waktu anjeuna nyemplekan roti. Sabot keur guneum catur kitu, breh bae Isa geus ngadeg di tengah-tengah maranehna. Lajeng anjeuna sasauran.
Bagea.
Maranehna ngararenjag pacampur jeung sieun, panyangkana jurig. Anjeuna sasauran deui.
Naha ngararenjag jeung ham-ham sagala? Tenjo ieu leungeun jeung suku kami. Pek, rampa, sarta sidikeun. Da jurig mah eueuh jirimna. Henteu tulangan, henteu dagingan. Sakumaha kami ayeuna?
Bari sasauran kitu anjeuna nembongkeun panangan jeung sampeanana. Maranehna bati hemeng atoh pacampur jeung heran. Tapi acan pati percaya keneh. Ku sabab eta anjeuna lajeng mariksakeun.
Aya kadaharan?
Ku maranehna dihaturanan lauk sapotong. Terus ku anjeuna dituang di dinya. Anjeuna sasauran deui.
Bareto kami geus ngomong waktu urang masih babarengan keneh. Yen sagala rupa anu geus ditulis ngeunaan diri kami dina kitab Toret Musa, kitab nabi-nabi, jeung kitab Jabur, pinasti kudu dilakonan. Eta omongan kami, ayeuna kabuktian.
Tidinya anjeuna nyaangkeun pikiran maranehna, nepi ka maranehna bisa ngahartikeun kitab suci. Saurna deui.
Geus dituliskeun kieu. Almasih kudu nandangan eta kabeh. Dina poe nu katilu, gugah deui ti antara nu paraeh. Jeung deui, kalayan asmana. Hal pertobat jeung panghampura dosa teh kudu diwawarkeun ka sagala bangsa. Mimiti ti Yerusalem. Nyamaraneh saksina tina ieu sakabeh perkara. Kami ge tangtu ngutus anu geus dijanjikeun ku ama kami ka maraneh. Tapi maraneh kudu tetep heula di ieu kota. Nepi ka mangsana maraneh meunang pangdeudeul kakawasaan ti Manggung.
Geus kitu maranehna ku Isa dicanda keluar kota. Nepi ka deukeut kampung Betania. Sabot anjeuna keur ngaberkahan ka maranehna, tuluy paturay diangkat ka sawarga. Berek maranehna sarujud nyembah ka anjeuna. Terus maranehna teh marulang deui ka Yerusalem kalawan sukabungah. Maranehna sapapoena araya bae di bait suci bari ngamulyakeun Allah.